Eniri Arala Armon komunitatearen zuzendaritza batzordeak iraila erdialdean eman zion onarpena Aralarren pista berri bat eraikitzeari. Bide hori Gentilarri inguruan hasiko litzateke, gaur egun dagoen pistan eta Gorozkintzuko Txabolara ailegatuko litzateke. Gai horrek albiste iturri bihurtu du Arala azken hilabeteotan eta polemika iturri ere. Esan genezake, mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako proiektua dela eta posizio asko jarri direlako mai gainean. Batetik, artzainek mendiko artzaintza baldintza duinetan aurrera eramateko beharrari eusten diote. Bestetik, kontserbazioaren aldekoek, ingurumen taldeek, eraikuntza horrek eragingo lituzken ondorioez ohartarazten dute. Batzuen eta besten iritziak ona ekarri eta adostasunerako punturik baute dagoen arakatzen saiatuko gara gaurko elkarrizketaren tartean eta gurean da Josu Oiartzabal artzaina horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Josu.
Bai, arratsaldeon.
Aipatu dugu artzainek zeuen mendiko jarduna baldintza duinetan aurrera eramateko beharrezkoa jotzen duzuela, artzain txaboletara iristeko pistak izatea. Izpide dugun proiektuak ez dizu akaso zuri zuzen zuzenean eragiten, okerrezpa naiz, baina zurea bada txabolara iristeko zailtasunak dituzten artzainen kasuetako bat. Azalduko diguzu zenolakoak diren zuen bizi baldintza horiek?
Bueno, bizi baldintzak azkenean, eguneroko bizitza egiteko modua, ba, dula 100-200 urteko, ba, garraio bide baten bidez egin behar izate dugu, ba, mandoz, oien kasu dotan, eta kotxetikan, ba, gutxura bera, ordu beteko bide bat, kotxetikan txabola jun, mando hartu, kotxea jun, kotxetikan traste hartu, berriz, txabola jun, eta, bueno, eguneroko bizitza, ba, hola, trasteek eta behar ditun, ba, bizitzoi aurrera emateko behar ditun, urtean zehile betez behar ditun zehaguztik, ba, mando zein behar izate jo. Eta gualdi honak ino txarrak ino, tokatzen da tokatzea da, eta, bueno, eta geho, ba, bix, ba, familiko jendiak geho, ose, umeek eta hoike, ba, ba, sestotan, da, oinez juteko gauzeztian abintzat, eta, hola,
Aralarrak hainbat puntu ditu, seguru asko bertan dauden artzain guztiak ez dira goera horretan egongo, gutxi gora bera, zenbat izan daitezke txaboletara iristeko alako zailtasunak dituztenak?
Ba, seguru ez dakit, baina 25 bat ola inguru izango gara, baina gaur egunean, ba, larren txaboleta osak bide, kotxez iristeko aukerik ez dakit onartzaia.
Esan dugu, bueno, gai honen bueltan bi mutur oso kontrajarri daudela mai gainean, berezeki, bueno, medioetan, edabideetan, iritzi nahiko muturrekoak edatu dira, akaso abeltzainen edo artzainen posizioa markatu da alde batetik, eta bestetik ingurumen taldeena, ez da? Aralar dagoen eran kontserbatzaren alde egiten dutenena, ba, bide azpiegiturek eragingo lituzketen, ingurumen kalteak salatzen ari diren hoiena. Hoietako batekin, Zarauzko Arkamurka Natura taldeko Aitziber Saroberekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta haren iritziari tartetxoa egingo diogu iruditzen bazaizu, mai gainean jarri nahi izan du, ez dela bi muturroien arteko gatazka, eta hori interes batzuen arabera zabaldu dela, iruditzen zaiola, aipatu digu.
Arazoa hor dago, borondate politikoan, arazoa hor dago, badirudi gu ekologistok beti gaina, ez da Aralarko kasua da orain tokatu zaigulako, baina gu gaudela beti, ba, edozein natur baliabideen ustiapenen kontra ez da hori. Kontua da, claro, kasu honetan bezala, Aralar parke natural badala esate baterako. Ez da dozin larre, da parke naturala. Eta parke naturala izendatu da, batez ere, bertako balio naturalak kontserbatzeko edota berreskuratzeko interesarekin. Oan, edemu hori horrela izendatzen danean, gaina horren aldeko kudeaketa plan bat ezartzen danean, besteak beste kudeaketa plan horretan jasota dago pista berrik ez dala onartuko, ez dala egin behar, eta egitekotan balintza zorrotza jarriko direla. Hori kudeaketa plana jartzeu. Gero, horrelako izendapenak eta gero, orain aurkitzen dugun errealitate honekin topo egiten dugunean, ba noski, gertatzen da gertatzen dena, ez? Gauzak plazaratzen direla, ba traketz eta modu honetan tarte bideak egongo eztia da. Baina hori eztabaidatu egin behar da eta erabaki behar da, bueno, ba kontserbazioa helburu izan da parke natural batean kon larren kudeaketak zenolako ezaugarri eta baldintza izan behar ditun. Ze hori argi daukagu baldintzak izan behar ditu. Ia Zabalgaztaren alde nago, baina Ia Zabalgaztaren alde egotearen arrazoietako bada gaur, bueno, artzantzak mendietan daukan funtzioaren betetzea. Hori galduko balu, eta galtzeta asko aldatu da artzantza azken urteotan. Ez da egia, ez da erosotasun asko eskuratu dituzte artzainek, eta ongi etorriak bitez, noski, oreka baten barruan.
Hainbat elementu aipatzen ditu hor, bueno, esaten genuena, bi mutur kontrariarri horiek ez direla errealitatea, izatez ez daudela eurak hartzainek egiten duten lanaren kontra eta erosotasunen alde daudela, baina beti ere Aralar Parke Natura dela kontuan izan da, eta baldintza batzuk bete beharko liratekela kontuan izan da. Zerantzungo zenioke, Josu?
Erantzun, a ber, lehenengo eta behin, hoi hortan arrazoi du, ez dela bi muturren arteko kontratalka bat itxeko sortutako gai bat, azken batean guk plazaratu genuna zan, ba, lehen osan deun Aralar Parke Natural horrek oain arte mantendu duan bezala, edo oain arte ezautze duen bezala, iraungo baldin badu, eta hartzantzak aurrea joko baldin badu, ba, etorkizunean, baliabide minimo batzu jarri inbiarko diala. Hoxe eska hoi da, eta hoi etorkizun batei behi da, hartzantza behi da, ba, guk eskatu deun, guk eskaera bat ingenun, plan bat ingenun, eta hoi da eskaera bat ingenula. Eta guri justu behaiek dira guri esan izan dutenak, edo entzun izan dugu behintzat, ba, bideak egin ez, edo guk eskatze ditun eskaeroik diala sektore pribatu batentzako egingo liaken mejora batzuk diala. Gu ez gea, gu azkenean guz gaude bi puntak talkan jartzeko helburuekin, ez da, guk gaude, guk indeuna da, ba, etorkizun batea behi da, ba, ikusita zein egoeretan daun gaur egunean hartzen za, ba, boixe, ba, baldintza minimo batzuk biharko diala, ba, etorkizunean guk guain ez dutzen duen bezala, mendio ez dutu nahi baldin badeu.
Eta baldintza minimoiekin izango luke lotura plan horretan edo proiektu horretan planteatu duen pista eraikitzeak ere, nolabait zuen jarduera duintzeko aukera emango luke, bizkarrezur nagusi bat eta hortik aterako lirateken zenbait adar dira bide proiektu honek barne biltzen dituenak, ezta? Azalduko zeniguke?
Bai, bueno, azkenian da, helburua da azkenian txaboletaraino kotxi iristia. Eta, karo, baki gorrek denboa emango dula, diru emango dula, eta gure ados gaude, baki gulako bideo itxeko bitarte hortan, oain gaur egunean itxena idean bideo horrekin bezalaxe, ba, estudio arkeologiko batzuk gumerko dutela, kultura departamentutik pasabarko dula, ingurumen departamentutik ere pasabarko dutela, eta proiektuak behar dan bezala, ba, ingeniero tekniko batek, eta behar dan bezala egin beharko ditula. Eta hori denen arten ez da berko ala, nundik nola egin behar dian bideoik egin behar balin baia. Eta horrek, ba, erraztuko litzukena da, ba, lehen zen duna, hartzaioen bizi baldintzak. Eta orduan guk eskatze duna, bueno, ba, lehen tasun emate duna da, bizkarra zur horrei, balde bat ez bintzat, ba, lehen zen duna, ba, horrek erraztuko litzukelako, ba, gerturatu ingo litzukelako bintzat. Txagoletan joez gineak eiritxeko, baina, bueno, oaingo ordu betoi, ba, jaitxiko litzuke, ba, 20 minutu, ordu lorde matea. Eta horrekin, ba, bueno, gutzak hori, bentaja desente litzateke.
Ba, Saro beren hitzetan eta bueno, beste iritzi batera ona ekartze aldera, proiektu horren abia puntua aukerra izan omen da, aipatzen zuen hasiera eta prozedura ez direla zuzenak izan, entzungo dituguaren hitzak eta berriz ere, ba, paso emango dizut zuri.
Metroko pista hartzeko erabaki bat, inolako kontrasterik gabe, mankomunidadean bozkatu ere egin eztan, adostasun, erabaki hartze batetik, egitetik. Pistak egiten hasi dira batetik oso kuestionagarria eta baliogabia den ingurumen eraginen txosten batetik eta inok sinatu eta firmatu ez duen proiektu baten oinarrituta. Abia puntua beraia da lotsagarria, da prozedura bea, nola iritsi den honta. Mankomunidadean erabaki hartu da eta Nerio Aralar mankomunidadea 15 herrik osatzen dute. Aralarreko larreak baskatzeko interesa daukaten hartzainak eta abeltzainak 140 pertsona dira. Eta horietatik erdia baino gehi ez dira profesionalak. Eta profesionalak dianak hartzainak dira, ez dira abeltzainak edo bestelako hasin da dituztenak. Orduan, Nerio Aralar mankomunidadea 15 herriko osatzen dute eta guztien artean 30.000 pertsona dira. 150 lagunen interesek eztabaidatu egin gabe 28.000 pertsonen jabegoaren gainean erabaki bat hartu dezakete baldintza hauetan. Sartu gabe ingurumenaren ustiaketaren planteamendutan prozedura bea aitortu beharko da oso kuestionagarria dela. Jabegoa Nerio Aralar mankomunitatearena da. 15 herri eta 31.000 biztanle, ustez, hartzainak eta horren ustiaketan aldezta den beste guztiek ere eduki beharko luketela hasteko guzti honekiko iritzia emateko aukera. Eta ez bakarrik hartzantza kasuetan, baita ere zarete baterako Aralarren erabilera publikoari lotutako beste edozein aspektutan. Baina, hortik hasi beharko genuke, nola hartzen diren administrazioak, nola baliatzen dituen horrelako publikoak diren lurrak eta nola hartzen diren erabakiak. Hori batetik, eta hori zet oso salagarria dela, gauzak nola egin diren, da egiten ari diren, makinak handaude, hori bat. Gero, artzaintzari dagokionez, bueno, esan dakoa, horre aztertu beharko da, artzainek erosotasuna eskatzen duten mendian, ados, guztio nahi dugu, bada, okesaten duguna da, erosin presiotan horrek ezin dizan. Ezin dizan, besteak beste, bueno, ba, guk, eta arrazoia daukate, erosotasunik espaldauka, ba, horrek euki behar du bestera bateko ordaina, eta gien horra zitze egin behar da. Batzuetan, erosotasunaren bilatze horrek, igual beste ordain batzuk eskatzen ditu, eta hori hitz egin ahalko genuke. Horre, zuk aipatu zu artikulu hori, eta direz, ba, otxoaren kasua bezala esaten da. Bueno, otxoa sartuko balitz eta sartzen ari da galarren, zergatik izan behar du hori garbitzea aukera bakarra gian, ez? Agian pentsatu behar da, kalte ordain batzuk egon behar dutela, eta hori hitz egin behar dela. Kasu honetan, ari gara, bueno, eskatzen dutena da, artzen batu nahotan entzun debintzat, eden txaboletara eta iristeko eta arrastasuna. Bueno, nik uste txabolak asko betu direla, garaibaten hartzaiak mendian egotezien. Noan, egunero duen herrita jaisten dira asko eta asko. Eta gaztak ere, ia, mendiko gazta desagertu da, behian egiten da.
Bueno, kaso, hartzainan jardunari zuzen-zuzenean jotzen diotelako, Saroberen azken hitz horiek, onena, zeuen egoerari buruzko hitzak zeuke egitea da. Josu, horra ipatu da, kaso alternatibak aztertu beharko liratekeela, bidea posible ez den txaboletako hartzainei beste ordainen bat bilatu beharko litzaiekeela, tarteko biderik edo beste alternatibarik aurre ikusten da, eman diozue honi bueltarik, edo guztiek baldintza berdinak izatea da zuen aldarrikapena?
Bueno, a ver, gauza asko esan ditu, eta lehenengo eta behin garbi utzi nahietena da, profesional bakarrak ez gehala hartzaiak, gana uzaleek eba daudela profesionalak, hoi lehenengo eta behin. Bigarrena bidei buruz, bide horrek 2002 onartuta dagoen bide bat da, mankuniek onartutakoa, beraz, suposatzen da metzela, mankuniek amabost herrik baiezko eman da. Gaur egunen asteako lehen esan duten bezala estudio arkeologiko bat, ingurumen departamentutik, eta proiektu bat, ingeniero tekniko batekin osatuta, ba, diputazioak baiezko eman dio, baimena eman du, beraz, ni bentsatze, diputazioa baimena eman baldin badu, lege guztik betetzen ditula, eta boletin ofizialean, nik ez tegizen baden boa pasea berrizateun, iru astea, hilabetea, ama usteun ez tegizen badan, baino boletin ofizialean ea argitaratuta egon duta dago. Eta alegazioak jasota daude. Eta zea alegazio daudene, hoi idatzita dago. Beraz, inolako zei gabe eta korrika eta presaka eta gordeka indala, hoi, baldintzak ezurra. Eta bestia, irtenbideik daun edo planteatu da neo ez. Irtenbidea nik esaten dut, gaur reunian, mendiko gazta mendin egiten dala. Ez dakit noizko kontu gina ikuza, baina, bueno, gaur reun mintzat bakiu gaina azkeneko ordiziko txapelketa mendiko gazta batek irabazizula. Beraz, mendiko gazta egitea. Eta irtenbideak, otsoa sartzen ari dala, eta ez talat, olago kontua gaitu ditut, eta otsoa garbitzea dan, ba, irtenbide bakarra, nik ez dakit otsoa garbitzea dan, bideak itxia dian, ez dian. Nik ez dakitetan da, etorkizunik izango baldin badu, errestasuna jarriko beharko diala. Eta denen arte erabaki beharko ala, ez dakit, denen arte erabaki beharko ala, hoi hortan ere, nik ez dut zalantzik egiten. Baina, nik iruditzen zait, kontutan hartu beharreko faktorea handi bat, bertan bizi diana diala. Eta denen arte erabakitzen baldin ba, lehen esan deuna, otxoa o danadalakoak hor bihar dula, ordun gauz bat garbi utzi nahi dut, ordun horko hartzantza aurrea segitzeko nahi duen edo ez, hartzaian esku bakarrik egongo ala. Hoi ez dula kaleko inork esango.
Horri ere heldu nahiko nioke, baldintza horiek, bizi baldintza horiek hobetuko ezparira, eta bueno, zaudeten egoeran jarraituko bazenute, esan genezake Aralarren mendiko hartzaintza arriskuan egon daitekela datozen urte batzuetan, desagertzera jo dezakela?
Ba, puntu batzutetik segurazko bai, ez nuke nahi, baina puntu batzutetik segurazko bai. Zen oso erresa da esatea, diru laguntzak eta ez dakizar eta bestia, baina horre unero bizidanak... Bizi da, baki duze baldintzetan bizi gehan gu. Eta dena ez da dirua, Dena ez da dirua, eta dena dirua. Hemen jendeak esateo, ba, otxoa, baldin ma otxoa, eta ardi bat hiltzen baizu, ba, bueno, ordainduko zaizu, eta punto, eta putrea jaten baizu ardi bat bizi dauna, ba, ordaindu, eta punto, baino, uste, oso iritzi okerra da, hola, zenbaitzen partetikan, ganauzalei buruz, Zen ganauzaleak hor baldin ma haude, 185 da, gure bokazioa dalako, eta gure ofizio baino gehiago, afizioa dalako. Eta horietatik bizigia, ba, guztua lan egite dulako, aziendakin guztua lanien egia dalako, eta gure kapritxoz egia dalako. Gure kapritxo batzuk, ba, horiek aurre ateatzen, ba, ardi honen umia utzi, beste ardi baten zea utzi, Orduan, kontua ez da fabrikako piezak editien ez geha, bat ondatu da, eta bueno, diru launtza bat eman, eta segi aurrera zu. Goi, jendia guzti ez paure, gui min hartze dugu azkenean. Zuri hartalde batea jute mazizkizu, eta o, putren batek, o, ez da gizenek, o, jaten badizkizu, amar, amabost, ogei, azkenen, zu gindezu lan bat ondatzen nahi da, doi, dirua baino askoz gehiago da.
Esango zen nik, Josu, honetan guztian, akaso ez jakintasun puntu ere badagoela, egon daitekeela, bueno, ba, mendian hartzaintzatik bizi diren horiek, horretan egunerokoan lanean ari diren horien lana nolakoa den jakingabe egiten direla askotan adierazpenak, edo horrekiko irudi bat bakarrik dagoela eta iritziak ere horren arabera soilik ematen direla, akaso hori guztia ezagutarazteko garaia izan daitekeela honakoa sortu den polemika ubera?
Bai, nik uste baiet. Ni bakit kaleko jende askok, eta normala gaina, nik beste gauza askotan bezala etxe, ba, benetan hartzantzan bizitza, bizimoduan nola dan, ba, bueno, ba, akite mendira jute gala, menditik jetxe jute gala, baino, ba, mendiko hartzantzan ardin larren banaketak, nola izatean, txaola bakoitza zati daun txaola leku hartan, eta ez beste leku batean, oit denak, jende askok ez dakizkit, ez ditu jakin beharrik, Ez ditu, ba, ez talako hortatik zehatu. Orduan, ez jakintasun hortatikan, ba, planteatzean soluzio asko oso egokik iruditzea kaleko jende batei, bo ire, normale iruditzen zain dei, baina bertatik bizi dianak, ba, aki, zein dian posible dianak eta zein ez dian posible dianak. Nei mine bat egitena da, ba, jende batek, jakinda gauzan nola dian, horrei bultzatzen aitzia, jakinda, ba, gauzak ez diala posible jakinda alare, hoi pixkat bultzatu nahi izatia, horrek ematen minean nahi. Jende, kaleko jende baten ni bakit, horko berri ez dakila, ba ez talako, ba ez dulako behar bizi, ba, gu bizi galako hor, eta normala iruditze gaina, ez dakitia, baina orduan, guela nahi zan berko, ba, oi, demostratzia, eta azken batean, guk presenta aurkeztutako, lantaldea aurkeztutako planoi, hoiz ezan, Ba, gure egoera ikusita, nola zeon, eta etorkizun batean, ze nahi genuen, o, ze desio deun, guretzako, eta alarrentzako, eta, ba, aukera bat, mai gainean jarri genuen, beste gabe, aukera bat, ba, etorkizun bat izan zezan. Beste ez genuen nien.
Eta ipatzen genituen bizi baldintza horiek hobetzen joan zitezen, eta kaso, bueno, puntu batzuetatik arriskuan egon daitekeela nabarmentzen zenuen hartzantzak ere, bai jarraipena izateko bermea eduki dezan. Bukatze aldera, Saroberen beste hitz batzuk ekarriko ditutona, bueno, ipatzen duen hain justu hasierako hildo berretik, esaten du arazo ez dela kontserbazioaren aldekoan eta hartzainen aldekoak, kudeatzeko modua bera izan daitekeela arazoa, eta penaz bizi duela ere kontatu digu. Horiek entzun, eta zeure rekin amaituko dugu elkarrizketa.
Mediatikoki bultzatzen den eztabaida bada, ez talako horrela, eta gaina zugu dakiguna da azken urteotan, justu aralarren ardiak diela gutxitu dian hasindak. 30.000 izatetik, edo inguru hortan iritzetik, 2015an 18.000 izatera jetxi dira, eta profesionalak dianak euren ofizioan, euren lanbidean, hartzainak dira. Arazoa handiagoa dator, benetan profesionalak ez dien abeltzainen gandik. Eure dituzte, ba, kanua, begiburuak, edo saldita behorrak, eta hoiek dituzten gehienak, profesionalak izan gabe, momentu honetan beharrik handiena ikusten dugu, duen atleti datorrela, karrotxetan igone dituztelako abelburu hoiek pistetan gora, eta behar dituzte pista egokia, gorduan, bueno, hau guztia betikoa da, ez da esaten, ez da argitzen, eta ez da maigenian jartzen. Foro komun bat, batetik, horre on daitezken kudeaketarako interes ezberdinak batera biztaratzeko, eta ez gertatzeko gertatzen dena, ez? Ikamikak plazaratzen direla gizartera oso modu interesatuan. Eta beti hause bilatzen da, ustiatzaileen eta ekologisten arteko eztabaida, eta guk kasu honetan askoz ere eztabaida eta kontrakotasun handiago daukagu administrazioarekin egiten dituen gauzak egiten dituen bezala egiten dituelako. Eta administrazio ezberdinetaz ari naiz. Kasu honetan Emilio Aralar hor dago, baina parke horren kudeatzaile bezala Gipuzkoako Foru Aldundiare hor dago. Eta gure momentu honetan behintzat, niretzat pertsonalki eta uste naturaldoen koordinazioaren tate bai, guretzak eska handiena parke natural horren kudeatzaileak egiten duen kudeaketarena da. Bereziki, ez duelako kontserbatzea lehenesten parke natural batean baizik guztiak eta hori Foru Aldundiaren ardura da.
Foru Aldundiaren ardura kokatzen zuen hor, Aralarko parke naturalaren kudeak eta bere gain dagoelako eta kaso bueno, kontserbazioaren aldetik gabezia aipatzen zuen Sarobek, baina izan daiteke erakundeen aldetik lehen sektorea sustatzeko ba teoriak eta diskurtsoak hautan hartzen direla ere, baina gero praktikan gabeziak daudela horretan josu.
Bai, bueno, azkenean nik entzuko nikona da, nik uste neurri batean kudeaketan daola kontserbazio behare. hoi ez dakit, hoi beti temo hoi pixkate saiestu nahian ikuste ditunik, baina, bueno, nik Adalar Parke Natural baldin badao, eta Natura 2000an baldin badao, ba, nik uste, mendioi guk gaur reunian ez dute deun bezala, ba, urtetan zaindu dutenak hor daudelako, hor reundialako, hor lan hoi indutelako daudela. Eta ganauzale eta be hartzaileak eta ganauzale jarte zitun hor beharrik handiena ez da ez, ni uste beharrik handiena ba beharra denak izango dela, beharrik handinekoa hartzaia diala eta ganauzaleak baliatuko diala bide hoietaz, ba hoixe bai ez, baliatuko diala, baina nik ze ganauzale batek mendin behi bat edo eritzen bazaio edo hanka usten baldin badu edo umeen ezin da baldin badago eta bideoik aprobetxatzen baldin baditu ze txar da hortan. Eta profesionalak ez profesionalak, azkenean ganauzale batzu dira, urtetan lan bat egin duenak, eta guainik ere lan bat egiten nahi dianak, orduan, nik ez dute ulertzen profesionalak eta ez profesionalak, horrekin bai, da, profesionalak hartzaia gara, baina beharrik handi nahi duenak zeurasko gu izango gara, baina horrekin baliatuko gara beste batzuk, ba bai. Eta foru aldundiko asuntuakin, ba, foru aldundik azkenean norbe guztoko erantzun bat emateztu nian, ba oso minduta eta zaltzea, ba, segurazkoa lehon goia, ba, kasu honetan, foru aldundik, ba, mankomunidadeek, ba, behak esaten bezala, ama boste herri da, alarko alar, ama boste herri horitatik, ba, bozkatu zan, bai ezko batea zan, bide bat hartzeko, hau, aukera intzun mankomunidadeak, eta foru aldundik erabaki duna da, ba, bideoi, aurre amateko laguntzia, beste ez du aukeratu. Orduan, nik uste duzte inungo zeik egon duan ikan.
Gora berarik egon den ikor, eta bueno, aipatzen den eran edo aipatzen duzun eran, akaso, Aralarko funtzionamendu hori arautzen duen egiturek bere horretan dituzten prozeduren bidez aurrera eraman eta hartutako erabakia izan daiteke. Ba, hau eixe gurera ekarri nahi genituenak, azken tartea irekiko dizut, zerbait aipatu gabe utzi dugula iruditzen bazaizu edo gehitu nahi baldin bazenu, lasai asko botatzeko Josu.
Ez, beste gabe, hoxe, ba, guk lehen zan duena, ez dala inungo talka sortzeko, dezerri indako zer bat, dala, ba, maian esei eta, ba, adalarri eta hartantzari, eta ikusten genion etorkizun bati buruzko hausnarketa baten ondorio dala, plan, hoi, ba, etorkizun bat nahi deulako bai mendilantza, bai gutzako, eta, ba, kaleko jende guztientzako, ez, 30.000 lagun esate dutena, goierriko, ama osterri horietako 30.000 lagun, Gipuzkoa guztiei, Nafarro, Gizkaia, etortzean jende guztientzako. Eta, bueno, ba, itzein beharko dala eta gauzak erabaki beharko dala, ba, trazadu nola, noiz, nundik, ba, igual bai, baino, esan edo, lehenbizik erabaki beharko dala, zer nahi deun, Aralarrentzako, eta nolako etorkizuna nahi deun, hoxe.
Eta horretatik bizi direnek ere hitza, eta erabakia duki beharko dutela ba, guzti horretan, ba, Josu Oyarzabal Artzaina, mila esker gurera batu eta da zeuen posizioa adierazteko tartetxoa hartu duzulako, segi ondo, eta zeuek nahi duzenea arte.
Eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Agur.